médical y aurait pris en otage des patients.
Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lobby tozala ki kolobela pokono ya ki tutu tope rujol na docteur Divine Dulubenzi lelo tozali lisusu kokoba na likambo litali bokono ya ki tutu ba mangwele yango na tango nini nde bana basengeli kozwa mangwele
vaccin yango tolobi na programme élargi na biso ya vaccination na RDC tope sakango a partir ya 9 mois tomoni tope sakango a partir ya 9 mois pona nini parce que kobota mayamo na tia kokoma na 6 mois asalelaka anticorps ya maman na ye maman na ye aza supposé kozala déjà bapesa ye vaccin wana ezo protégé mwana contre maladie wana dès qu'il y a comme une 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, de tu vas couper sa vaccin à l'issue de la libosto, il y a rougeole. Il y a un an et protégé contre maladie. Vaccin, wana banda est comme couper sa maladie à RD Congo. En tout cas, le nombre de cas est vraiment réduit.
Docteur Divine, mais ceux qui ont lobby, bah, vaccin, ils allaient couper ça, ma, bah, quand ils allaient sous mingité, na, RDC, mais n'dengue ni ni, bah, épidémie, y'a rougeole, ils allaient toujours, na, katia RDC.
Mingi, maladie, on ne se manifestera, na, bah, milieu, oyo, moi, insécurité, ils allaient, moi, bitumbe, ils allaient, na, mboka, pendant que, bah, tu vas se déplacer, pour, bah, qu'il y ait des bisika, moussousou, ba rater ko za vaccin na bango bana ba rater ko za vaccin na ngo bisika tellement asi ba kota ki en contact na maladie bisika ba vacciner ba mitusu ba kei ko bimita maladie wana nde tozomona donc maladie zo zonga mais en soi programme na biso na OMS azana vision na ngo ya ko éliminer ngo ya ko longola donc to lobela ka susu maladie wana te na mboka na biso Congo.
Docteur Divine, bandela lisusu mukie na esika oyo lobi pona ba signe to ba symptômes lembo oyo lakisakate oyo mwana zali kolakisa oyo ezali nde kitutu.
Kitutu. Do lobi pona oyo ba ki mwana zobela kitutu akubanda ku manifester akozana fièvre ikozala akubanda présenter moto na nzoto comme fièvre roluba akupe akokosolaka akozala na zolo ezotanga miyoyo et akozala na ba ma poti na misu et en plus ba eruption donc ba bouton mbouma un peu sous forme et couleur rouge mais le colapso posonatis a déjà mwindu rougeâtre wana mona na te mais mbouma nzoto mobimba okosanti okoye ba que oyo na ba fièvre na kosukosu na poti na nini mwana oyo azali kopresente bokono ya kitutu.
Ce qui m'a présenté biloko nyonso wana ba complication nini ekoki ko pesa ma epa ya mwana o aye na bilembo nyonso wana ya kitutu na nzoto.
Oui, ba complication est vraiment minime mais quelques fois et apparaissaka to mona quand même susu mwana azosala ba bronchite donc maladie à pema bo eza biloko mo infection moko ezo buta na ba gouttelettes ça donc et outil na voie à respiration jusqu'à topé maka le bronchite infection donc tout ce qui est respiratoire résulte na paiement des mois na coquille comme manifestant mais c'est vraiment à un taux réduit calandé zala qui vraiment tellement aux acquis qu'on maîtrisait malade du manaté aux autres traités symptômes témoins na zo qui n'est pas possible on drain des banabas avec beaucoup famille mais na moukoulé à l'élo ceux qui déjà ont traité par symptômes ou déjà aux hommes qui moi au cousula au pesticide en tout cas les cas sont vraiment inquiets pour moi à qui ne n'a pas
wana ezala ki docteur Divine Dilubenzi oyo azali kosala bak recherche naye na kati ya programme ya lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba.